Skutky, 7. kapitola. Je to jedna z nejdelších kapitol, v této knize má 60 veršů. My budeme číst postupně, ne celou najednou. V té 6. kapitole na konci byl Štěpán vážně obviněn z toho, že se rouhá proti chrámu a proti zákonu. A na to velekněz v první verši té 7. kapitoly klade otázku Štěpánovi. Je tomu tak? A Štěpán začíná řeč, ve které reaguje právě na tato dvě obvinění a dokazuje, že se žádného rouhání nedopustil ani proti chrámu, ani proti zákonu. Štěpán byl plný víry, milosti a Ducha Svatého. A člověk plný Ducha Božího zná a miluje písmo. Štěpán měl vynikající znalost Starého zákona, který byl pro něho vlastně Biblií, a znal nejen chronologicky dějiny svého národa, ale chápal také duchovní smysl toho, co Pán Bůh s jeho národem činil. A nakonec mohl ukázat na Ježíše, ve kterém písmo vrcholí. Duch Svatý inspiroval autory písma a proto člověk, který je vedený a naplňovaný Duchem Svatým, je veden k lásce k písmu. Rád písmo poznává a podřizuje se mu. Podívejme se teď nejdříve na tu 7. kapitolu z hlediska Štěpánova pokusu vyvrátit obvinění, že zneuctil jeruzalémský chrám. Pak se na tentýž text krátce podíváme z hlediska Štěpánova dokazování, že se nerouhal proti zákonu, a nakonec se zamyslíme nad okolnostmi jeho mučednické smrti. Židé si velice cenili chrám. A to ne kvůli jeho architektuře, ale kvůli Božímu slibu, že Pán Bůh bude v chrámu přebývat, že tam bude možné se s ním setkávat. A když čteme žalmy, tak řada z nich právě vyjadřuje tu lásku chrámu. To je naprosto v pořádku. Ale mnozí z toho udělali nesprávný závěr. Pána Boha ztotožnili s chrámem natolik, že chrám pro ně reprezentoval jakousi záruku Boží přítomnosti a ochrany. Zničení chrámu by se pak rovnalo Božímu zavržení. Ale Štěpán dokazuje, že to není pravda. A připomíná čtyři významné postavy z dějin Starého zákona, které charakterizovaly čtyři epochy. Byl to Abraham z období patriarchů, Josef z období egyptského exilu, pak to byl Mojžíš z období putování po poušti a David a Šalomoun z období království. Ta spojící myšlenka všech těch čtyřech epoch je skutečnost, že Pán Bůh se nikdy nenechal omezit nějakým místem. Naopak, biblický Bůh je živý Bůh. Bůh na cestě. Bůh, který putuje a který zve lidi k novým a svěžím zkušenostem a který svůj lid doprovází, ať jde kamkoliv. Nejdříve Abraham, tak budeme číst od 2. verše, po 8. Bratři a otcové, vyslechněte mne. Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu, a řekl mu: opusť svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu. A tak vyšel Abraham z chaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval jej Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete. Ale nedal mu z ní do vlastnictví ani pít, slíbil však, že jí dá natrvalo jemu i jeho potomkům, ačkoliv tehdy ještě Abraham neměl syna. A Bůh mu řekl: tvoji potomci se přestěhují do cizí země a budou tam bydlet. Udělají z nich otroky a po 400 let s nimi budou zle nakládat. Ale já budu soudit národ, který je zotročí, řekl Bůh, a oni vyjdou svobodní a budou mi sloužit na tomto místě. Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu, jejímž znamením se stala obřízka. Když se podle Božího slibu Abrahamovi narodil Izák, 8. dne jej obřezal. Právě tak obřezal Izák Jákoba a Jákob svých 12 synů. V tom vyprávění o Abrahamovi vidíme důraz na Boží iniciativu. Bůh se zjevil, Bůh řekl, Bůh poslal, Bůh zavolal, Bůh slíbil, Bůh soudil, Bůh vysvobodil. Od Ur v chaldejské zemi v Mezopotámii až do Kanánu, do Palestiny, Bůh řídil každý Abrahamův krok. A po celém tom takzvaném úrodném půlměsíci, Mezopotámie, Palestina a Egypt, všude, kde se patriarcha Abraham pohyboval, Bůh byl s ním. Ještě neexistovalo žádné svaté místo. Neexistovala žádná svatá budova, ale už zde byl svatý lid, Abraham a jeho potomci. A od 9. do 16. verše, nebudu to teď číst, čteme o Josefovi, který se dostal do Egypta tím, že ho jeho bratři prodali do otroctví. A on pak se dostal až na tu špičku politickou v Egyptě a díky své prozíravosti a moudrosti, kterou dostal od Boha, zachránili svou rodinu, svého otce i své bratry. A je zvláštní v tom textu, že Pán Bůh byl s Josefem i v Egyptě. A Egypt je symbolem cizí země. Egypt je symbolem otroctví, hříchu. Josef byl otrokem a cizincem v Egyptě, ale Bůh byl s ním. Čili Pán Bůh je s každým člověkem, ať se nachází i ve světském prostředí. Když se nachází v nepřátelském, protibožském prostředí. I když je obklopen hříchem ze všech stran a je tam sám, tak Bůh je s ním. Jeho přítomnost není vázána na žádné místo ani okolnosti. Třetí oddíl, ten je nejdelší z té kapitoly, od 7. až do 43. verše, Štěpán popisuje život Mojžíše. Pán Bůh na svůj lid, který zůstal pak po Josefově smrti 400 těžkých let v Egyptě, nezapomněl. On už předem varoval Abrahama, že jeho potomci budou trpět 400 roků, pak to bylo ve skutečnosti 430 let, a že s nimi bude zle nakládáno. Ale za Mojžíše se přiblížil čas naplnění Božího slibu. Vysvobození. Život Mojžíše Štěpán rozděluje na tři části. Tři 40letá období. V prvním období vyrůstá Mojžíš na egyptském dvoře. V druhém období je v madiánské zemi. Ve třetím období putuje s izraelským národem po poušti. V každém z těch období byl Bůh s ním. Ještě není ní zmínka o chrámu, ale Pán Bůh tam je. Je všude a svaté oddělené místo je všude tam, kde Pán Bůh může být. Mojžíš zaslechl Boží hlas z keře, to se stalo na Sinaji, daleko od Palestiny, daleko od té zaslíbené země, a Bůh říká, zuj si svou obuv, protože místo, na kterém stojíš, je země svatá. A Pán Bůh není vázán na žádný prostor. To čtvrté období, o kterém Štěpán mluví, to je období králů Davida a Šalomouna, verše 44 až 50. To si můžeme přečíst. Naši praotcové měli na poušti stánek svědectví, Bůh přikázal Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který mu ukázal. Tento stánek odevzdali svým synům, ať jej Jozue vnesli do země pohanů, které Bůh před nimi zahnal. Tak tomu bylo až do časů Davidových. David nalezl u Boha milost a prosil, aby směl vyhledat místo, kde by přebýval Bůh Jákobův. Ale teprve Šalomoun vystavil Bohu chrám. Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok, mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou. Jaký chrám mi můžete vystavět, pravý Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? Což to všechno nestvořila má ruka? Tady je poprvé zmínka o stánku a pak o chrámu. Mojžíš nechal zhotovit stánek podle vzoru, který mu Pán Bůh ukázal, a ten stánek byl přenosný, mobilní, stěhoval se z místa na místo až do časů krále Davida. Teprve on chtěl vystavět masivní dům, ve kterém by mohl Bůh přebývat. Ale hned je k tomu napsáno, Nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavených lidskýma rukama. Až syn Davidův, Šalomoun, mohl chrám postavit, a když byl hotový, a když se Šalomoun na něj díval, tak se modlil k Pánu Bohu těmito slovy. Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval? Šalomoun vystavil nádherný chrám. A najednou cítí, že to nestačí. Neměl z toho dobrý pocit. I on si uvědomoval, že biblický Bůh není omezen žádným prostorem a místem. Jeho přítomnost nemůžeme lokalizovat. Nemůžeme mu vyhradit určité místo. Žádná budova, i kdyby mu byla zasvěcena, on nemůže pojmout. Nemůže si ani vyhradit právo na Boží působení. Jestliže má Pán Bůh na zemi nějaké místo, pak je to uprostřed jeho lidu. Jsou to jeho lidé, ve kterých Pán Bůh žije v Duchu Svatém. Kde je jeho církev, tam je i on. A Židé udělali tu chybu, že se příliš navázali na jedno místo, na jednu budovu, ve které jedině tam bylo možné s Pánem Bohem hovořit. Na začátku velkého duchovního probuzení v 18. století v Anglii jeden z kazatelů, já si už nepamatuji jeho jméno, udělal neslýchanou věc, která byla v té době téměř nemyslitelná. A sám se k tomu odhodlával dosti dlouho. Co to bylo? On se totiž v uvozovkách odvážil kázat Boží slovo na otevřeném prostranství, ne v kostele. A lidé se ptali, je to vůbec možné? Nebude to znamenat zneuctění Božího jména kázat venku? Nebude, protože Bůh není vázán na žádné konkrétní místo. Já jsem měl před několika lety tu možnost stát přesně na tom místě, je to nedaleko Bristolu v Anglii, kde ten dotyčný kazatel poprvé ve svém životě kázal k lidem pod širým nebem. Já jsem při pročítání tohoto textu i slyšel povzbuzení pro práci nového sboru v Dejvicích. Protože je to vzácná věc, pokud máme modlitebny, to vynikající věc, ale Pán Bůh není vázán na modlitebnu, která je projektována speciálně za účelem kázání slova a modliteb. Mnozí z nás nemáme rádi změny nebo vůbec žádné změny. Obzvláště nemáme rádi změny, když jsme si na něco zvykli, co je nám důvěrně známé, co už můžeme předem odhadnout a vypočítat. Jistě není správné dělat změny pro změny samotné, ale křesťan musí být připraven na Boží působení, že Pán Bůh je Bohem putujícím. A církev Ježíše Krista to nejsou budovy a chrámy, ale lidé, kteří žijí s Pánem Bohem. Boží působení není závislé na tom vnějším, ani není závislé na tom, na co jsme si zvykli. Pána Boha nemůžeme zakonzervovat. On je pružný Bůh, ale je všude tam, kde se nachází jeho lid. To druhé obvinění, znesené proti Štěpánovi, se týkalo Mojžíšova zákona. Štěpánovi vytýkali, že se rouhá proti zákonu. A to bylo vážné obvinění, protože to znamenalo, že zneuctuje Boží slovo. Zákon podle Židů rovná se Bůh mluví. Ale Štěpán ukázal, že to nebyl on, kdo projevil neúctu k Božímu slovu, ale byli to oni, ti, kteří ho soudili, že dělali stejnou chybu jako jejich otcové. V 25. verši například čteme, že Mojžíš si myslel, že jeho bratři pochopí, že je chce Bůh skrze něho zachránit, ale oni to nepochopili. V 35. verši čteme, to je ten Mojžíš, kterého odmítli. A v 39. verši je napsáno, naši praotcové ho nechtěli za vůdce, zřekli se ho a zatoužili po Egyptu. Štěpán se nebál odsoudit vzpouru vůči Bohu u předků svého národa, teď stojí před veleradou a nebojí se obvinit své soudce ze stejného hříchu. 51. verš. Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jak to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili jste spravedlivého a nezachovali jste zákon. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Je to zvláštní situace. Muž plný víry a Ducha Svatého, který konal mnoho divů a znamení mezi lidmi, se setkává s takovým nepřátelstvím. Ale on místo toho, aby prosil o slitování, obrací svůj zrak vzhůru a hledí na Pána Ježíše. A Pán Bůh ho naplnil v té chvíli klidem a pokojem, právě proto, že se díval na Ježíše. Ale on plný Ducha Svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu Ježíše, jak stojí po pravici Boží. Pán Ježíš stál, neseděl v té chvíli, ale stál po pravici Boží. A Pán Ježíš, když stojí na tom nejvyšším místě, tak vystupuje jako advokát, který svého učedníka chrání a možná ho v té chvíli vítá jako prvního mučedníka své církve. Štěpán řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. A to už byl vrchol. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Židovské synedrium, i když mohlo formálně někoho odsoudit k trestu smrti, nemělo právo ten nejvyšší trest vykonat. Toto právo si vyhradili pro sebe Římané. Tak se zdá, že Štěpána linčoval svanatizovaný dav, ještě dřív, než mohli zasáhnout římští žoldnéři, a Štěpán umírá bez řádně vyneseného rozsudku. Svědkové dali své pláště hlídat Saulovi, pozdějšímu apoštolu Pavlovi. Tento schvaloval, později se k tomu přiznává ve skutcích 22:20. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Byla to modlitba podobná modlitbě Pána Ježíše, který se na kříži modlil: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A poslední kratičká modlitba zněla: Pane, odpustím tento hřích. A znovu slyšíme jako kdyby ozvěnu slov Pána Ježíše z kříže: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. A to je kristovský postoj. Modlit se za své nepřátele. Prosit za ně. Prosit, aby se Bůh nad nimi smiloval. Štěpána kamenovali, ale on byl plný Ducha Svatého. Tak to čteme v tom předposledním verši. Byl plný Ducha Svatého a proto mohl s důvěrou zvolat: Pane, přijmi mě a odpustím. Bez Boží pomocí něco takového není možné. Tak jeho život je výzvou pro každého člověka, aby se otevřel na působení Ducha Svatého. Tu důvěru, tu jistotu, tu naději a ten pokoj, který člověk může prožívat za všech okolností, zpřítomňuje v naší duši Duch Svatý.